Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 27 mars. Një raport i pavarur i bën thirrje FBI-s të përmirësojë më tej punën për grumbullimin e informacioneve të zbulimit që ju i kërkua pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Raporti i Komisionit të 11 shtatorit thot se Agjencia Kryesore e Ligjzbatuese në Shtetet e Bashkuara ka bërë hapa të rëndësishëm pas sulmeve të 11 shtatorit, veçanërisht në shkëmbimin e informacioneve të zbulimit me agjenci të tjera brenda qeverisë amerikane. Por raporti thot se FBI-a nuk ka krijuar një njësi të integruar për grumbullimin e informacionit. Raporti kërkon që FBI-a të punojë më nga afër me kompanitë e sektorit privat për të zgjidhur kërcënimet kibernetike. Rëzimi i avionit Airbus A320 i kompanisë Germanwings në Alpet franceze ka shtuar pyetje rreth çështjeve si mirëmbajtja dhe siguria për linjat ajrore me kosto të ulët.
Sa herë që një avion pasagjerësh rrëzohet, ngjarja bëhet lajm botror, por ekspertët e aviacionit thonë se është një gjë e mirë dhe dëshmi e faktit që fatkeqësi të tilla ndodhin rrallë. Eksperti i aviacionit Stephen Wright punon për Universitetin Leeds. Aviacioni është një nga mënyrat më të sigurta të transportit në botë, thot ai. Ai thot se standardet e prodhimit dhe mirëmbajtja janë të përshtatshme dhe nuk kanë nevojë të ndryshojnë.
No, they don't. The aircraft are manufactured to a tolerance with that in mind.
Nuk është e nevojshme, avionët janë prodhuar siç duhet. Flitet për mira avion dhe kompania prodhuese ka të dhënat mjaftueshme se si kanë punuar këto mjete ajrore. Me sa di unë, ata nuk kanë patur të dhëna se standardet kanë probleme. Në Institutin e Inxhinierisë Mekanike, specialistja për rrëzimin e avionëve Filipa Oldham pajtohet se nuk ka arsye për të pezulluar fluturimet e më shumë se 6000 avionëve të tipit Airbus A320. Ajo thotë se kjo është e vërtetë edhe për avion më të vegjël që realizojnë fluturime të shkurtra dhe kalojnë përmes shumë cikleve të ngritjes dhe uljes në aeroporte.
Planes obviously have a finite life cycle and they're built to last for around length of time.
Patjetër që edhe avionet kanë një cikël fundi jete dhe janë ndërtuar që të funksionojnë për një kohë të gjatë. Megjithatë, këto aeroplan janë ekspozuar ndaj shumë ngritjeve në ajër dhe uljeve në tokë, gjë që do të thonë shumë tronditje, por ata janë ndërtuar që t'i përballojnë të gjitha këto. Organizata e zonjës Oldham po nxit instalimin e sensorëve dhe transmetuesve për të vëzhguar në kohë reale dhe për të raportuar kushtet e të gjithë aeroplanëve komercial në vend që të mbështetemi tek raportimet e pilotit në mirëmbajtjes. Ndryshe nga linja ajrore me kostot ulët, Germanwings zotrohet nga kompania mirënjohur Lufthansa, e cila merret me mirëmbajtjen dhe gëzon ndër reputacionet më të mira në industri. Por Stephen Wright thotë se edhe linjat ajrore me pak para nuk mund të anashkalojnë masat e sigurisë.
Low cost carriers don't have this capability to scrimp on the maintenance.
Kompanitë me kostot ulët nuk kanë aftësitë për të anashkaluar mirëmbajtjen. Programi mirëmbajtjes diktohet nga prodhuesi i avionëve. Nëse nuk bëhet kjo, autoriteti lokal i aviacionit do t'i heqë licencën. Numri i madh i viktimave nga rrëzimi i avionëve komercial dhe histori tragjike pas këtyre numrave i bën incidente të tilla drama njerëzore që nuk mund të lihen pas dore, por ekspertët thonë se shqetësimi për fluturimet dhe padurimi për ditur shkakun pas tragjedive duhet pasohet me durimin për gjetur faktet e qarta dhe duke pranuar se udhëtimi ajror është shumë më i sigurt nga sa japin përshtypjen aksidente të tilla.
Në Shtetet e Bashkuara kanë filluar reagimet ndaj akuzave për dezertim të rreshterit të ushtrisë amerikane, e cili u shkëmbye me 5 të burgosur taliban vitin e kaluar. Prokurorët ushtarake kanë akuzuar rreshterin Bowie Bergdahl se ka vendosur në rrezik kolegët e tij ushtarak nëpërmjet veprimeve të tij në Afganistan. Rreshteri Bergdahl u kap nga talibanët më 30 qershor 2009, rreth 2 muaj pasi kishte mbërritur në Afganistan. Por periudha e robërisë së tij 5-vjeçare duket se po lihet në hije nga rrethanat që e quan në duart e armikut. Ai ishte një ushtarak, braktisi postin, nëse gjendet fajtor për këtë, duhet ta burgosin për të gjithë jetën. I duhet dërguar një mesazh të gjithëve se nuk mund të hedhësh pajisjet dhe të largohesh. Një zëdhënës i ushtrisë thotë se zoti Bergdahl mund të dënohet me burgim të përjetshëm nëse gjendet fajtor për këtë akuzë të rëndë.
Article 99 of the Uniform Code of Military Justice.
Neni 99 i kodit ushtarak për rrezikimin e jetës dhe sigurisë së një njësie ushtarake parashikon dënime që nga përjashtimi nga radhët, ulje në gradën minimale dhe heqje të gjitha përfitimeve financiare, si dhe deri në burgim të përjetshëm. Disa nga ushtarët në njësinë e tij kanë kritikuar atë publikisht si dezertor, ndërkohë që të tjerë po festonin kthimin e tij në atë. Ne duam që njerëzit ta kuptojnë se ai nuk është një hero amerikan dhe se nuk ka shërbyer me nder, dinjitet dhe respekt dhe se ai është një dezertor në kohë lufte. Ky është gjithë mesazhi. Presidenti Barack Obama e kundërshtoi këtë kritik duke thënë se nuk do të kërkojë ndjes që arriti shkëmbimin e Zotit Bergdahl në muajin maj të vitit të kaluar. Lirimi i tij që tërhoqi shumë vëmendje përfundoi me shfaqjen e tij dhe të prindërve të tij në krah të presidentit në shtëpinë e bardhë.
Thank you to everyone who has
Doja thjesht t'i falenderoja të gjitha ata që e mbështeten, ai ka miq kudo. Do të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë ndërkohë që ai do të marrë veten. Rimëkëmbja e Zotit Bergdahl është mbajtur përgjithsisht larg syve të publikut, por në kontrast me lirimin e tij, tashmë ai ndodhet në qendër të një vëmendjeje jo të këndshme.
Pakicat tartare të Krimes kanë qenë kundërshtarët më të zëshëm të aneksimit nga Rusia të këtij gadishulli Ukrainës në detin e zi. Sot një vit më pas, komuniteti tartar thot se ekziston një klim frike. Aktivistët të këtij komuniteti janë friksuar, rëmbyer dhe madje edhe vrarë. Daniel Scherf i zërit Amerikës njofton nga Krimea.
Tartari Rifat Ametov varrosi këtu vllain e tij Reshat një vit më parë, të njëjtën ditë kur Rusia nënshkroi ligjin e aneksimit të Krimes. Reshati, një kritik i hapur i veprimeve të Rusisë në Krime, u rrëmbye, u torturua dhe u vra. Askush nuk është vënë para përgjegjësisë dhe autoritetet, thot Ametov, kanë ndërprerë hetimet.
I pritom shto jeshtë...
Për më tepër, ne kemi material filmik, kemi të dhëna se nga erdhën vrasësit. Megjithatë, ata thonë se këta njerëz janë të panjohur dhe nuk mund t'i gjenë. Si mund të besojmë ne autoriteteve të tilla? Abdureshit Gjeparov thot se djali i tij Islami ishte një sportist dhe student i mirë, por nuk ishte aktivist dhe nuk ishte fare interesuar për politikën. 19 vjeçari u rrëmbye në muajin shtator, së bashku me kushuririn e tij, 23 vjeçar. Sipas dëshmitarve, ata u futën në një makinë nga njerëz me uniforma të zeza. Ata nuk janë parë më dhe askush nuk është arrestuar për rrëmbimin e tyre. Gjeparov beson se kanë patur gisht shërbimet ruse të sigurisë. Arsyeja, mendon ai, është puna e tij si ish deputet në pleqësinë e tartarëve të Krimes, organ përfaqësues që merret me shqetësimet e komunitetit. Kjo ka qenë përgatitur prej kohësh, nuk ishte punë e dy ose tre njerëzve, ishte diçka sistematike, thot Gjeparov. Në javët para rrëmbimeve, Gjeparov thot se shtëpia e tij ishte në nënvëzhgim dhe miqtë e tij merreshin në pyetje. Djali i tij i madh u zhduk pasi shkoi për të luftuar në Siri, dhe kjo duhet i ketë vënë ata në shënjesër të shërbimeve të sigurisë. Që nga aneksimi i Krimes nga Rusia, autoritetet kanë ndaluar disa udhëheqës tartar dhe kanë dëbuar nga zyrat organin e tyre ekzekutiv, duke u avështirësuar punën, thot aktivisti Cair Smedja. Gjatë vitit kaluar kemi parë vrasje dhe rrëmbime të aktivistëve, bastisje të medreseve dhe xhamive, madje edhe të shtëpive të aktivistëve. Kemi parë arrestime dhe paraburgime të paligjshme. E gjithë kjo është bërë për të ngjallur frikë tek tartarët e Krimes, ashtu si edhe tek pjesa tjetër e popullatës. Tartarët përbëjnë rreth 13% të popullsisë së Krimes dhe ishin ndërkundështarët më të ashpër të referendumit për të bashkuar me Rusinë, i cili u dënua në arenën ndërkombëtare. Autoritetet ruse dhe ato të Krimes mohojnë se ka patur abuzime dhe thonë se jeta nën Rusinë është më e mirë për tartarët.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Në malin e zi, disa hulumtime që u prezentuan dje nga shoqata civile mogul e ulqinit tregojnë për një rritje të theksuar të korrupsionit në shumë institucione të qytetit. Sipas këtyre rezultateve, del se korrupsioni në institucionet e komunës bëhet me ndihmën e gjykatës dhe të prokurorisë. Projekti i zëshëm kundër korrupsionit u mbështet nga zyra e ambasadës amerikane në Podgoricë, e cila merret me luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit. Nga Ulqini njofton Ali Saleh.
Rezultatet e projektit zëshëm kundër korrupsionit që dje ju prezantua opinionit në Ulqin tregon për një rritje të theksuar të dukurisë së korrupsionit në shumë institucione të këtij qyteti. Hulumtimin mbi korrupsionin e zhvilloi shoqata civile Mogul nga Ulqini, mbështetur nga zyra ambasadës amerikane që merret me luftën kundër krimit të organizuar. Sipas këtyre rezultateve, delës e institucionet që perceptohen se kanë nivel të lartë të korrupsionit janë të shumta dhe sipas drejtorit të shoqatës Mogul Gjemal Perovicit, ky korrupsion bëhet me ndihmën e gjykatës dhe prokurorisë.
Korrupsioni është në përmasa shumë të mëdha dhe ajo që është më e rrezikshme është sepse e kemi dëshmuar ne dhe kemi dëshime serioze se kjo bëhet me ndihmën pikërisht të këtyre institucioneve të gjykatës dhe të prokurorisë, të cilët të parat duhet me qenë në mbrojtje të interesit publik, të pronës publike dhe të parë duhet me qenë në luftën kundër korrupsionit. Mirë po, si pas të gjitha gjasave, ato janë të kyçur në proceset korruptive.
Zoti Perovic tha se me këto lumtime është njoftuar edhe opinionin ndërkombëtar dhe si pas ti është fat hapja negociatave me bashkimin evropian dhe detyrimet që dalin për marrën e zi në përmbushjen e dy kapitujve të veçanë.
Ne kemi ndërmarrë dhe këto hapa, kemi njoftu opinionin ndërkombëtar. Fat mund të thuhet se është çelja e negociatave në kapitullin 23 dhe 24, për të cilët më shumë se një vit nuk ka kurfar rezultatesh.
Zoti Perovici tha se institucionet e komunës së Ulqinit lënë shumë për të dëshiruar kur vjen çështja e korrupsionit, i cili sipas tij është më i madh se në komunat tjera në Maltëzi. Zoti Perovici thekson faktin se korrupsioni është më i madh në institucionet e pushtetit qendror dhe sidomos në sistemin e drejtësisë, i cili është i mbikëqyrur nga Podgorica. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Një gjykatë greke liroi nga paraburgimi 6 gardianë të një burgu të sigurisë së lartë në Greqi, të cilët kishin akuzuar për vdekjen e një të burgosur shqiptar. Ngjarja ndodhur një vit më parë në qelitë greke kishte shkaktuar reagime të forta në opinionin shqiptar. Kjo për shkak të daljes së një videoje mbi dhunën që ishte përdorur nga zyrtarët e burgut ndaj një të burgosur shqiptar. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit.
Mjetet greke të informimit njoftuan se gjykata e apelit në Selanik liroi 6 gardianë të një burgu të sigurisë së lartë në Greqi, të cilët ishin akuzuar për vdekjen e një të burgosurish shqiptar. Sipas vendimit të marrë nga gjykata, 6 gardianët e burgut të Seresit të arrestuar një vit më parë për dhunën e ushtruar ndaj të burgosurish shqiptar ku drejt kume janë lënë të lirë me kusht. Gjykata sipas burimeve greke ka vendosur që gardianët të mos largohen nga Greqia dhe të paraqiten në polici sa herë që autoritetet e shohin të nevojshme në funksion të hetimeve. Lirimi i gardianëve vjen pasi edhe të paktën 9 zyrtar të tjerë të burgut të marrë në fillim në përgjegjësi ishin liruar nga akuzat mbi humbjen e jetës së të burgosurit shqiptar në burgun e Seresit. Ngjarja e ndodhur prillin e vitit të shkuar kishte shkaktuar reagime të forta në opinionin shqiptar për shkak të publikimit të një videoje ku shfaqej dhuna dhe torturimi të burgosurit shqiptar nga gardianët grek përpara se ai të ndronte jetë në qeli. I burgosuri shqiptar akuzoi se kishte vrarë një gardian grek në një burg tjetër dhe dhuna ndaj tij me pasoi vdekjen kishte ndodhur sapo ajo u transferua në burgun e Seresit. Sipas shtypit grek, dhuna e të paktën 15 gardianëve të akuzuar ishte shkaktuar në shenjë hakmarrje ndaj humbjes së jetës të kolegut të tyre, por 9 prej gardianëve grek sipas vlerësimit të prokurorëve u hetuan në gjendje të lirë dhe vetëm 6 prej tyre përfunduan në qelitë greke. Mjetet greke të informimit kishin vlerësuar se për dhunën ndaj burgosurit shqiptar ishte akuzuar dhe drejtori i këtij burgu të sigurisë së lartë, i cili shfaqen në pamjet e videos publikuar në grupin e gardianëve që kishin keq trajtuar të burgosurin shqiptar, i cili më pasi që gjeturi pa jetë në qeli. Emigrantët shqiptar që vuajnë dënimet në burgjet greke përballen shpesh me akte dhune. Organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut e kanë kritikuar Greqinë për gjendjen e mipopulluar të burgjeve dhe kushtet e vështira të trajtimit të burgosurve. Megjithëse të dy vendet kanë një marrëveshje për jashtëdhënësimin e të burgosurve, kjo nuk ndodh për të burgosurit shqiptar, pasi edhe në Shqipëri gjendja e objekteve të vuajtjes së dënimit është e mbipopulluar. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha në Prishtinë se synimi i saj është që në të ardhmen bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të zhvillohen pa nevojën e lehtësimit nga ana e Brukselit. Ajo i bëri këto komente gjatë një vizite në Kosovë, ku ka mirëpritur bisedën e parë telefonike të zhvilluar mbrëmjen e kaluar ndërmjet kryeministrit të Kosovës Esa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Zonja Mogherini tha se bisedimet kanë të bëjnë me rritjen e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, ndërsa sfidë sipas saj mbetet zbatimi i këtyre marrëveshjeve të arritura deri më tani. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha sot në Prishtinë se Kosova dhe rajoni kanë të ardhme të qartë evropiane, ndërsa vizitat e fundit të zyrtarëve evropian sipas saj dëshmojnë përkushtimin e Brukselit për vendet e rajonit. Ajo i bëri këto komente gjatë një vizite në Kosovë ku u takua me udhëhecit më të lartë të vendit. Zonja Mogherini tha se është e kënaqur me procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, që sipas saj janë një vlerë shtuar dhe një përparësi për njerëzit e gjithë rajonit.
This is about creating confidence, which takes time, sharing interests.
Kjo është për të krijuar besimin, e cila merr kohë. Duke ndarë interesin në këtë rajon, edhe takimi i djeshëm i ministrave ka treguar se janë shtuar vlerat për të gjithë. Është një gjendje ku fitojnë të gjitha palët në qoftë se vendet e rajonit përfshirë Serbia dhe Kosova bashkëpunojnë dhe kjo do të shkojë në të mirën e të gjithë popullit të këtij rajoni, tha zonja Mogherini, duke mirëpritur bisedën e parë telefonike të zhvilluar mbrëmjen e kaluar ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić.
As Prime Minister just told us, there is a contact, a direct contact, without necessarily the facilitation of...
Ashtu si që na tregoi kryeministri, fakti që ka një kontakt të drejt për drejt pa nevojën e lehtësimit nga Brukseli, është një rezultat i madh i vetë bisedimeve, tha zonja Mogherini, duke nënvizuar se synimi i saj personal është që në të ardhmen lehtësimi i Brukselit për bisedimin ndërmjet Kosovës e Serbisë të mos jetë i nevojshëm.
And if you can imagine that only some years ago, where we were.
Dhe nëse mund ta imagjinoni se ku kemi qenë disa vite më parë dhe ku jemi tash dhe sa është arritur. Por ende jo të gjitha, por jam shumë i sigurt që bisedimet do të shkojnë përpara, tha zonja Mogherini, duke nënvizuar se sfidë mbeten zbatimi këtyre marrëveshjeve që janë edhe pjesa më e vështirë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha ndërkaq se qeveria e tij është përkushtuar që të vazhdojë me procesin e bisedimeve posaçërisht me zbatimin e atyre që tashmë janë arritur. Ai tha se kjo temë ishte pjesë e bisedës me telefon me kryeministrin e Serbisë.
Dhe tash vetë zoti Vučić ka iniciuar nevojën që të bisedojnë. Jemi dëgjuar mbrëmje telefon, kemi bisedur për disa çështje, i marr vesh për çështje të cilat mund të jenë të nevojshme shumë të shpejtë, që mund të na dalin terren, mund të komunikojmë në mënyrë drejt për drejt, mënyrë që atë që mund ta bëjmë e bëjmë si zgjidhje, zgjidhjet e tjera i gjejnë Brukselit.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se shpreson që Parlamenti i Kosovës do të miratojë ndryshimet kushtetuese që do t'i hapnin rrugë themelimit të gjykatës së posaçme, pasi që sipas saj kjo është në vijim me zotimet e vitit të kaluar dhe një mënyrë e mirë për të ecur përpara. Zonja Mogherini tha ndërkaq se Bashkimi Evropian ka vullnet politik për të quar përpara procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, pasi që të përmbushen të gjitha çështjet teknike të kërkuara nga udhërrëfyesi për përmbushjen e kushteve për heqjen e vizave. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ambientalistët po kërkojnë shpalljen e një parku kombëtar përgjatë luginës së lumit Vjosa me synimin për të penguar planet për projekte hidroenergjetike mbi lum. Ata kanë tani mbështetjen edhe të banorëve lokal, por siç mësojmë nga reportazhi në vazhdim, betejë për mbrojtjen e Vjosës nuk mbaron me kaq.
Nevojat energjetike në rritje në Shqipëri si dhe në Ballkan kanë sjell një vërshim interesimi si nga firma shqiptare ashtu edhe të huaja për objekte hidroenergjetike, 38 prej të cilave mbi lumin Vjos ose degët që ushqejnë atë. Shoqata gjermane Riverwatch po jep ndihmën e saj për ta kthyer luginën e Vjosës në park kombëtar. Shefi ekzekutiv i shoqatës Ulrik Eichelmann thotë se Vjosa ofron jo vetëm një mjedis të paprekur natyror, por edhe bukuri të rrallë.
I was first time in Albania and saw the Vjosa. I was like, wow.
Kur vizitova për herë të parë Shqipërinë dhe pash Vjosën, mbeta i shtangur, pasi nuk mendoja se kishin mbetur lumej të tillë në Evropë.
Wild and big living river in Europe.
Vjosa, e cila e ka burimin në Greqi, ka një gjatësi prej 270 km, ku përshkon Greqin veriore dhe Shqiprin e jugut e derdhet në Adriatik, duke e shpalosur bukuri të shumta natyrore.
And this system of the Vjosa, that is what so is incredible, unique.
Sistemi i lumit Vjosa është unik në Evropë, nuk gjendet kund tjetër. Në fund të fundit, ky lum është një dhuratë e Shqipërisë për globin, për Evropën. Këtë pasuri e kemi këtu. Fakti që ky është lumi i fundit i paprekur nga njeriu në Evropë, do ta bënte Vjosën një tërheqje për turizmin. Autoritetet qeveritare në Shqipëri premtojnë se projektet do të zbatohen me të gjitha parametrat mbrojtëse. Por, siç thot ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, projektet hidroenergjetike nuk do të pezullohen.
Pa tjetër që hidrocentralet do në vijin të ndërtohen, por do tjetë në ato zona ku impakti mjedisor është minimal, ose po thuaj si nuk ekziston, ose është brënda të rëkodat të lejushen. Po për ato vëndet të cilat janë vëndet me bugurin natyrore, ne po të regojemi shumë të kujdeshëm për të rezistuar të ndimit për të dhenë leje për investitor në këtë drejtim.
Shoqata Riverwatch ka tërhequr pas vetes në betejën e saj edhe banorët lokal, të cilët kanë nënshkruar një peticion kundër ndërtimit të digës.
I faleminderit atyre asaj shoqatës gjermane, i pi dollin, ama duhet jemi gjerman për këtë punë.
Por realiteti është se Shqipëria përmbush 35 deri në 40% të nevojave të saj energjetike përmes importit. Zhvillimi i kapaciteteve të reja për prodhimin e energjisë mbetet një ndër përparësitë kryesore për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe industrial të vendit.
Ndërkohë që një sulm me bombë ofron pamje dramatike për edicionet e lajmeve, çdo ditë ka aktivitete pothuajse të padukshme që mund të krijojnë shkatrim më të madh. Ekzistojnë ndërhyrje në sistemet qeveritare dhe të korporatave private që mund të ndërpresin shërbimet jetësore dhe të ndalojnë tregtin normale. Për të mësuar më shumë se çfarë po bëhet për të përballur me këto kërcënime, korrespondenti i Zërit Amerikës Greg Flakus ndoqi një konferencë kibernetike në Houston. Kur uragani Sandy goditi zonën e qytetit të New Yorkut në vitin 2012, mijëra vet mbetën pa shërbimet jetësore, si elektriciteti dhe transporti, ndërkohë që ekipet e mirëmbajtjes luftonin të rikthenin sistemet në punë. Çdo ditë hakera keqdashës përpiqen të shkaktojnë një shkatërim të tillë, ndërkohë që kontrollojnë kompjuterat që komandojnë këto sisteme. Shqetësimet për kërcënime të tilla dhe ndërhyrje kriminale mblodhen së bashku përfaqësues të qeverisë dhe sektorit privat në konferencën e sigurisë kibernetike të Chertoff Group. Një shqetësim i veçantë këtu në Houston është kërcënimi ndaj sistemeve të energjisë. Ish sekretari i sigurisë kombëtare Michael Chertoff është kryetari i organizatës sponsorizuese.
Well, so we have found
kemi gjetur kode keqdashse në sistemet e energjisë. Nëse ndodhesh në ty për të vjedhur informacion ose për të parapërgatitur për sulme, është çështje spekulimi. Një kompani energjie, Saudi Aramco, u sulmua dhe megjithëse nuk ja dolën ta nxjerrin nga rrjeti, u tregua se kompanitë të tjera janë shenjestra për sulme. Zoti Chertoff thotë se gjasat janë të ketë më shumë kërcënime ndaj sistemeve të kontrollit të industrisë energjetike nga terroristët dhe disa qeveri të huaja armiqësore. Stuart McClure, drejtori ekzekutiv i Silence, thotë se programet e kompanisë së tij mbrojnë klientët nga pjesa më e madhe e kërcënimeve, por edhe se edhe vetë firma Silence bëhet shpesh objekt i sulmeve të sofistikuara. Të vetmit që mund të realizojnë sulme të tilla janë qeveritë mëdha, me buxhet të madh dhe shumë njerëz që ekzaminojnë punën tonë dhe që mundohen ta prishin. Ekspertët thonë se teknologjia ofron vetëm një pjesë të zgjidhjes dhe se duhet gjithashtu vigjilencë përhershme për të ruajtur sigurinë kibernetike. Kompanitë ofrojnë trajnim sigurie për të paralajmëruar ndaj ndërhyrjeve të tilla, si për shembull futja në një kompjuter rrjeti të një USB-je të panjohur. Drejtori i firmës së sigurisë kibernetike, SSH Incorporated, Faisal Lakhani, thotë se faktori njerëzor është i rëndësishëm, pasi zgjidhjet teknologjike tentojnë të jenë shumë kufizuese.
Our economy,
ekonomia jonë dhe interneti janë të bazuara në një model ndërvarësie, në aftësinë për të komunikuar gjerësisht dhe për të ndarë idetë. Kur e kufizon këtë nëpërmjet një zgjidhje teknologjike, atëherë në thelb po heqë avantazhin kryesor që ne kemi në Amerikë. Zoti Lakhani thotë se njerëzit në çdo organizatë do të bëjnë gabime që lejojnë ndërhyrjet në rrjet. Dhe ai thotë se kompanit duhet të pranojnë këtë realitet dhe të zhvillojnë metoda për të identifikuar dhe zmbrapsur kërcenimet. Ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Në 27 mars të vitit 1952, presidenti Harry Truman dhe familja e tij u kthyen përsëri në shtëpinë e bardhë pas një periudhe 4 vjeçare. Ata jetonin në shtëpinë Blair përballë saj, që përdoret zakonisht si shtëpi pritje, ndërkohë që shtëpia e bardhë pori ndërtohej. Ky ishte restaurimi më i plot i ndërtesës më të vjetër në kryeqytetin amerikan që është përdorur pa ndërprerje. Riparimi i shtëpisë së bardhë filloi në vitin 1948, kur inxhinierët konstatuan se struktura mbajtëse e ndërtesës ishte gati të shembej. Studimi i strukturës së shtëpisë së bardhë filloi pasi presidenti Truman nxori kyçin e këmbës kur një pjesë e katit të dytë që shërbente si mjedis për familjen u ça. Për të ruajtur originalitetin e saj, arkitektët vendosën që të restauronin pamjen e jashtme të ndërtesës dhe të ristrukturonin të gjitha mjediset e brendshme të saj. Ata u përpoqën të ruanin sa më shumë që të ishte e mundur nga materiali original për ta përdorur atë gjatë rikonstruksionit. Pjesa jugore e Alaskës u godit nga tërmeti më i fuqishëm që kishte rënë ndonjëherë në Amerikën e Veriut, i cili shkaktoi dëme të mëdha. Sismologët thanë se tërmeti kishte një magnitud 8.4 sipas shkallës Richter. Qyteti më i madh i Alaskës, Anchorage, pësoi dëme me një vlerë prej 400 milion dollarësh. Tërmeti i fuqishëm që goditi Alaskën shkaktoi val sismike të oqeanit paqësor që njihen me emrin tsunami dhe që përfshin ishullin Midway, Hawaiin, Siberin dhe Japonin.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se emisionin tonë të parë në radio mund të ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30. Programi televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21:00. Gjithashtu në faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju mund të edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari, ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme. Të martën mjekësi dhe shkencë, kryesisht mbi të rejat mjekësore, të mërkurën prirje dhe gjelbra, dhe gjatë emisioneve të fundjavës, të shtunën dhe të dielën, ju mund të diqni materiale nga arti dhe kultura. Nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.